En engi, dreymdi þig þá þetta fólk kannski líka eitthvað? Eða til dæmis þennan mann?
Dreymi nú alltaf fullna fólki, bæði lifandi og dauðu.
Er eitthvað sérstætt svona sem að þér fundið svona táknrænt eða virkilega merkilegt sem að þig hefur dreymt?
Nei, nei, nei. Ekkert merkilegt það fyrir það að maður kann ekki ráða þetta.
Það var ekki að því komið sem sagt fram eða þú ekki geta ráða á þann hátt að hafa komið fram sem sagt.
Það skal ég ekki segja.
Já.
Ég hef ekki alveg vita að það sé eitthvað tilgjöldrað svona sem að og í kringum að þá maður sjáu það ekki líka.